Hostem DVTV je hostující profesor New York University v Praze Tomáš Kolaně, autor nové knihy Fenomén Trump, poslední vzpoura bílých mužů. Dobrý den.
Dobrý den.
Fenomén Trump, jak se to stalo? Jak je to vůbec možné, že se něco takového Spojeným státům americkým stalo?
No, tak já si myslím, že jedno vysvětlení je, že se svět zbláznil. A to druhé vysvětlení je serióznější a o to se pokouším právě v té knize. Je to souběh mnoha okolností. Zároveň je tady na jedné straně nabídka, to znamená, přišel nový kandidát, ale nejen on, ale je tady celá řada podobných kandidátů. My máme například jednoho takového mini Trumpa na hradě už několik let a vždycky, když Američanům říkám, jak vlastně Miloš Zeman funguje na Pražském hradě, tak oni si říkají, no tak to je vlastně skoro to tež, co Donald Trump. Tam je pochopitelně pár takových drobných rozdílů, jakože třeba jejich bankovní konta nejsou úplně stejná, ale některé ty způsoby, jakým oni se obracejí na své voliče, jsou velmi podobné. Proč to funguje? To, co říká Trump dlouho, víc než rok v té své kampani, to by jakémukoliv jinému kandidátovi ve Spojených státech zlomilo politický vás. Funguje to prostě proto, že jsme přišli do úplně jiné atmosféry, do úplně jiné komunikační, politické, ale i kulturně civilizační situace. A najednou se nám tady prostě to prostředí celé proměňuje.
V knize píšete, že fenomén Trump je příběhem proměny současné Ameriky v posledních 25 letech. Co vlastně tuhle proměnu tedy určovalo, pokud by se to dalo říct stručně?
Tak je to v jistém smyslu technologie. Ta digitální komunikace přišla s úplně jiným způsobem komunikace. Někteří lidé, kteří se tím zabývají profesionálně a přednášejí to na univerzitách, hovoří o takzvaném post-Gutenbergovském věku. Oni to přirovnávají ke stejné revoluci, jako k vynálezu, jako byl vynález knihtisku Johannese Gutenberga v polovině 15. století. A sice v tom smyslu, že dnes vlastně na veřejnosti může komunikovat úplně každý. Dřív, když jste chtěli mluvit na veřejnosti, tak jste museli do nějakého média, před kameru, nebo museli jste minimálně být publikován v časopise, v novinách a tak dále. Dnes opravdu prostřednictvím sociálních sítí může komunikovat na veřejnosti každý. Problém není dostat se do toho média, problém je vytvořit si publikum a udržet si to publikum. Nejjednodušší způsob, jak si vytvořit a udržet publikum, je sázka na emoce, sázka na pudy.
Dá se to stáhnout právě k Donaldu Trumpovi?
Dá se to stáhnout k němu, on to dokonale zvládl. A to je právě ta druhá část. On je člověk, který se jako kdyby do té nové doby narodil. Je mu sice 70, ale musíme si uvědomit, že ten restart jeho kariéry po bankrotech 90. letech nastal právě v televizi, v reality show, kterou on zvládl úplně dokonale, je velmi úspěšným takzvaným hercem reality show a to se mu potom velmi hodí v téhle nové situaci, v té sázce na jakousi kvazi autenticitu, tak jako to vlastně funguje v těch reality show, to není pochopitelně autenticita, ale to jakási hra na autenticitu. To samé funguje na tom v těch předvolebních kampaních a ta sázka na emoce, sázka na pudy, na takovou tu performanci. On vlastně neříká žádné informace a pokud sděluje informace, tak se 70% jsou to informace buď lživé nebo chybné. Ale on oslovuje jakousi potřebu v těch lidech upevňovat svoji identitu proti nepřátelům, proti svému okolí. Tohle dnes funguje skvěle.
Kdy on přišel z klaunské podoby do zlovolné, řekněme? Jestli to vůbec tady kdy mělo nějakou klaunskou podobu v tom pravém slova smyslu?
Já jsem ho sledoval dlouho, ještě když jsem ve Spojených státech žil v 90. letech a potom později, když jsem tam cestoval a pracoval nárazově v tom dalším desetiletí, tak jsem ho sledoval tak jako zpovzdálí. On několikrát flirtoval s tím, že bude kandidovat na prezidenta, nikdy to neudělal. Vždycky mi přišel jako takový Američan tam říká bozo clown, to znamená takový ten šašek. Trošku s šesti medvědů s cibulkou, trošku taková zvláštní reality show, pitoreskní. Já teď se vám celou řadu příkladů toho, jakým způsobem v úzovkách zaujal své posluchače různými vulgaritami a různými zvláštními vyjádřeními. Takže já jsem ho nepovažoval nikdy za příliš seriózní. Ale myslím si, že ten zvrat nastal někdy v roce 2011, kdy se přiřadil k takovým těm lidem, kteří rozšiřovali o prezidentovi Obamovi tu rasistickou pomluvu, že se nenarodil ve Spojených státech a že tedy vlastně není právoplatným prezidentem Spojených států podle ústavy. A pochopitelně tím, že byl bohatý a slavný, tak se najednou stal nejprominentnějším z těchto takzvaných breakthrough, tedy těch lidí, kteří šířili tuhletu pomluvu. Prezident Obama si ho potom vychutnal na jedné slavnostní večeři, kde si z něho dokonale udělal legraci. Trump na té večeři také byl a nevzal to příliš sportovně. Někteří lidé spekulují, že tehdy se smrtelně urazil a že všem se rozhodl prostě ukázat, že on není žádný joke, že prostě není žádný komediant a že tedy do toho půjde na ostro. A to se stalo loni, kdy vlastně přišel do té opravdu zlovolné polohy v okamžiku, kdy v tom svém projevu, kde oznamoval prezidentskou kandidaturu, řekl o Mexičanech, o těch nelegálních migrantech z Mexika, že většina z nich znásilňují, kradou a tak dále, tak dále. A to opravdu oslovilo ty spodní proudy v americké společnosti.
No a kdy tedy přestal být kuriozitou a kdy se stal hrozbou? Bylo to skutečně ve chvíli, kdy se rozhodl kandidovat a na druhou stranu bude to taková tragédie, pokud se Donald Trump stane prezidentem Spojených států amerických?
Já myslím, že se pravděpodobně tím prezidentem nestane v tuto chvíli.
Kdyby se jim stal.
Kdyby se jim stal, tak je to opravdu velká revoluce v politice, protože je to člověk, který nemá žádnou hloubku, nemá žádný základ, nevěří vlastně ničemu příliš, kromě toho, že chce být úspěšný v politice. On se vyjádřil k celé řadě témat politických, která jsou důležitá v americkém diskursu. On byl proti potratům a pro potraty. On byl proti irácké válce a pro iráckou válku. A takhle bychom mohli vyjmenovat v jeho minulosti několik výroků, takže my vlastně opravdu nevíme, čemu věří, kromě toho, že chce být úspěšný. Je to dále člověk, který příliš těm politickým věcem, takovým těm seriózním programovým věcem nerozumí a nezabývá se jimi. On vlastně nemá žádný program.
Dobře, takže zůstal v rovině kuriozity, anebo se stal hrozbou?
Stal se hrozbou tím svým populismem a tím, že ten diskurs, tu rozpravu americkou neuvěřitelně posunul takové té sprosté, hrubé polohy a dal vlastně průchod všem těm spodním proudům, takovém tomu rasismu, té xenofobii, té nenávisti, která pochopitelně v každé společnosti existuje. Ale slušná politika, taková ta mainstreamová politika, se mu v posledních mnoha desítkách let na západě vyhýbala. Naposledy jsme něco takového zažili ve 20. a 30. letech v Evropě v souvislosti s nástupem těch extremistických ideologií, ať už to byl nacismus, nebo fašismus, nebo komunismus, nebo radikální socialismus. A to se vrací, ta doba, vlastně ne ty ideologie, ale ten způsob, ten drsný způsob rozpravy, taková ta hrubost, to urážení a to, že vlastně nezáleží na faktech a argumentech, nezáleží na tom, co si myslíte, co máte v hlavě, jestli jste znalý věci, jestli jste schopen argumentovat, záleží čistě na tom, kdo jste, jestli reprezentujete tu správnou identitu.
Dobře, ale na druhou stranu, když to řeknu natvrdo, nemohou si za to Američané částečně sami. Protože když mluvím s lidmi, kteří teď dlouhodobě žijí v Americe a jsou schopni samozřejmě posoudit tu situaci, jaká je teď a jaká byla dřív, tak říkají, že míra politické korektnosti je opravdu jako šílená a že zkrátka jednou to vyvřít muselo. Sám v knize píšete, že vzdělaní příslušníci středních a vyšších vrstev se snaží hovoru o rasových záležitostech vyhnout, aby nebyli osočeni z rasismu.
Jednoznačně, Američané se za to mohou sami, stejně jako my si za to můžeme sami, můžou se za to západoevropané, že všichni ti populisté i rasisté jsou dneska na vzestupu. Hlavní vinou na straně té liberální politiky přikládám selhání elit, selhání toho politického mainstreamu, takového toho zakuklení se do toho jazyka, kterému normální lidé buď nerozumí, anebo jim jako vysloveně protivný.
Ale on je míra svobody, třeba právě pokud jde o svobodu projevu, tak je údajně dnes v Americe daleko menší, než je v Evropě, protože zkrátka o některých věcech se nemůže mluvit, nesmí mluvit a některé ty konotace jsou až absurdní.
Já bych neřekl, že to je menší než v západní Evropě. Ta míra politické korektnosti v západní Evropě je také velká. V Americe se to týká především univerzit, týká se to takových těch prestižních povolání, politiky a dalších. A to, máte pravdu, ovlivňuje nejen jazyk, ale ovlivňuje to jakousi, vlastně přináší to sebou autocenzuru. Ti lidé vlastně už ani nejsou schopni přemýšlet o některých věcech normálně, protože se úzkostlivě bojí, aby někoho neurazili. Politická korektnost je jakási neuróza, je jakási úzkostlivá snaha neurážet a nezraňovat. Ona je to ta snaha, která zdegenerovala a jako každá neuróza je pochopitelně patologická. Ovšem lék Trumpa a podobných radikálů je na té druhé straně toho spektra. Oni nenabízejí normální lék, oni nabízejí rasismus, urážky, agresivitu a to přece také není cesta.
Vyvřelo to. Zřejmě, podle všeho ve Spojených státech amerických, podle vás, je tohle to ten důvod, že Trumpovi tedy dnes projdou výroky, které by dřív byly absolutně nemyslitelné a které by dřív ukončily politickou kariéru kohokoliv ve Spojených státech?
Ano, a souvisí to také právě s tou revolucí v komunikaci a se sociálními sítěmi, protože máme takovou konkurenci, každý může být dneska ve veřejném prostoru a může mluvit přes ty sociální sítě, tak tam vlastně vzniká jakýsi tlak, zejména přes ten Facebook na neformálnost, neformální vyjadřování, tvrdé vyjadřování, rychlé vyjadřování a mizí to dekorum, jo? Mizí taková ta slušnost, která nás chránila jeden před druhým. Jo? Takový ten měšťanský étos, že si všichni lidé vykali, že se neuráželi, i když vlastně se neměli příliš rádi. To na tom Facebooku postupem času mizí a proto najednou na veřejnosti je tolik nesnášenlivosti, tolik nenávisti. Je to z části kulturní změna a z části tahle ta technologická změna. Ta kulturní změna souvisí s globalizací, lidé se stěhují z místa na místo, migrační vlna přináší do Evropy a do Spojených států. Za posledních několika desítkách let lidi jiné barvy pleti, jiných kulturních návyků, oni tu naši kulturu proměňují zvnitřku. Ne sice tak radikálně, jak to hlásají někteří xenofobové a rasisté u nás, ale ta kultura se pozvolna proměňuje. Ovšem proměňuje se mnohem rychleji než kdykoliv v historii. Kultury se vždycky ovlivňovaly. Když se projdete po Praze, tak vidíte architektonické vlivy z Itálie, někdy i z Francie, z Německa, z Bavorska, z Rakouska, z dalších zemí. Tyhle typ kulturní proměny tehdy probíhaly na ploše staletí. To znamená, lidé si jich nemohli všimnout za ten svůj krátký životní běh. Dneska ty samé projevy té kulturní proměny probíhají na ploše několika málo desetiletí a někdy vlastně jenom posledního desetiletí. To je neuvěřitelná dynamika, na kterou my nejsme psychicky připraveni.
Je tedy potom tady přirozená ta jistá míra. Xenofobie je samozřejmě konkrétní definice, která s kterou nepřichází a nevyvírá z nic hezkého, ale je to přirozené potom tady ty reakce, pokud ten člověk jedinec v nějaké svojí národní kulturní identitě vnímá tu proměnu a je z ní účastná ta obava?
Určitě. My tíhneme k jakémusi konzervativnímu založení psychicky a ten dynamický svět je pro nás problematický z psychického hlediska. Každý se tomu prostě neumí přizpůsobit. A myslím si, že
má se tomu přizpůsobit.
Do jisté míry bude prostě muset. Ten svět nejde jen tak změnit, nejde postavit znovu zdi, nejde odmyslet letadla, digitální komunikace a všechno tohleto, co k tomu vede. Nicméně je pochopitelné, že lidé tíhnou k tomu konzervativnímu pohledu na věc. Když si přeložíme to slovo xenofobie, tak ono znamená strach z cizího. Ano.
Ten to vlastně, strach nikdy nezakládá nic
vlastně, dobrého. Ano, ale na druhou stranu je přirozený. Tady jde o to, aby lidé dobře chápali ty děje, které opravdu dneska ve světě probíhají. A bohužel demagogové, jako je Trump, ale u nás je to třeba Konvička a veze se na té vlně pochopitelně prezident Zeman a někteří další čeští politikové, ti se nesnaží vysvětlovat lidem, co se ve světě opravdu děje. Oni se snaží toho strachu zneužívat, aby se dostali do popředí v té politice.
Jak jsou tady na tom dnes bílí muži ve Spojených státech amerických?
Tak vidíte, že je to jejich poslední...
Lehce rasistická otázka.
Je to jejich poslední spoura. Je to paradox, jo, protože tu politiku identity, takové to kandidování, protože chci obhajovat to svoje, to nevymysleli republikáni ani běloši, to vymysleli lidé nalevo, někdy i na radikální levici, lidé, kteří chtěli oslavovat takzvanou rozmanitost, chtěli prostě budovat ty politické programy na základě menšin, ať už to byly menšiny rasové, nebo etnické, nebo dnes vlastně genderové. No a nakonec to došlo tak daleko, že si část bílých mužů, takový lidé, lidé, kteří jsou nespokojení a nelíbí se jim, co se v tom světě dneska děje, kteří čelí konkurenci na pracovním trhu ze strany žen, ze strany lidí jinak barevných, ano, tak ti lidé si řekli, tak proč vlastně my bychom se také nesnažili bránit tu naši běložskou identitu a tu naši kulturu. Takže dochází k jakémusi rozparcelování té politické sféry a to rozhodně není zdravý jev, protože Amerika je zemí imigrantů, Amerika je zemí složená z mnoha kultur a vždycky dohromady držel takový ten společný americký étos, ty americké hodnoty. Pokud dojde k oslabení dlouhodobému těch společných amerických hodnot, no tak Spojené státy budou stát před důležitou křižovatkou.
A co může ta křižovatka přinést?
Může přinést prostě nakonec i rozklížení té země. Já jsem v tomto ohledu optimista. Amerika vždycky nakonec zvládla tyhle velké, jak se říká, módně výzvy. Když se podíváte na imigraci ve Spojených státech v 19. století, no tak k těm bílým původním anglosaským protestantům postupně přicházeli katolíci z Evropy, z Irska, z Itálie a dalších zemí, z Polska. Že jo? Vždycky, když přišla takováhle menšina, tak ta společenská rozprava přesně kopírovala to, co dneska zažíváme ve vztahu k muslimům třeba v Evropě. Přesně ty samé argumenty. To jsou lidé z jiného kulturního okruhu. Oni naši kulturu skorumpují, změní prostě a přicházejí sem jenom prostě využívat ty naše výhody a tak dále a tak dále. No a vidíte, nakonec se přizpůsobili, nakonec ta americká kultura je absorbovala. Totéž se stalo později s Američany čínského a japonského původu. Ta původní imigrační vlna byla nesnadná, byla někdy i násilná, prostě přineslo to sebou spoustu nepříjemností. Konec konců Italové do Ameriky importovali nejdříve svoji mafii, která fungovala jako jakási ochrana toho italského etnika. No. Irové se zase chopili těch různých skorumpovaných politických mašin ve městech, jako je Boston nebo Chicago. Ale nakonec se to usadilo, vždycky po několika generacích se ti lidé nakonec stali Američany. Totéž se podle mého názoru stane s touto vlnou, nicméně ona je daleko intenzivnější, daleko radikálnější, protože probíhá rychleji a proto to možná zase bude turbulentní.
Dobře, ale je to pravda, že je společnost absorbovala, že se přizpůsobili těm hodnotám americkým. Přednedávno jsem mluvila s češkou studentkou, která dokončila školu ve Spojených státech amerických, pak nastoupila do nějakého korporátu a pracovala v prostředí, ve kterém bylo dost muslimských mužů v nějakém prostě korporátní společnosti. A říkala, že tam nevydržela, že tam vydržela 3 měsíce, že to prostě nešlo.
Ne, jasně, to v té první generaci to je vždycky obrovský problém. No, v první, možná i v druhé generaci tohle to vždycky je problém. Ta asimilace je důležitá, ta akulturace je důležitá. Ale je prostě problematická. Ano, existuje několik solidních sociologických výzkumů, které dokazují, že čím větší rozmanitost je v nějaké čtvrti, tím méně si lidé důvěřují. Ano, to je asi prostě lidská přirozenost. Ale už té další generaci je tenhle ten impuls slabší a v té třetí zemi, teď mluvím o Americe, v té třetí generaci ti lidé jsou vlastně nějakým způsobem asimilovaní. A já jenom uvedu příklad, já učím tady na New York univerzitě v Praze, v tom pražském centru, k nám vždycky přijede na semestr 200 studentů a já tam učím už asi 15 let. A když se dívám na proměnu té studentské populace z hlediska barvy plati, etnicity, i třeba náboženství, tak to je neuvěřitelná proměna za těch posledních 15 let. Před těmi 15 lety většina mých studentů byli běloši, většinou, protože to je univerzita z New Yorku, židovského vyznání, nebo aspoň to byli sekulární židé. Dnes já mám tak polovinu ze svých studentů indických Američanů nebo pakistánských Američanů, tak čtvrtinu asijských, většinou čínských a korejských Američanů. A ten zbytek je složen z různých etnik z Blízkého východu, Hispánců, občas Bělochů, občas Černochů. Běloši jsou opravdu v menšině. A tento semestr mám v jedné ze čtyř sekcí, mám jednu ze čtyř sekcí úplně bez Bělochů. Ano, úplně bez Bělochů. To jsou Američani, podotýkám. To jsou americké děti, narozené třeba indickým rodičům, ale už ve Spojených státech. Oni mluví americkou angličtinou, mají americké zvyky. Je to pochopitelně elita, která se přizpůsobuje vždycky. Ta univerzita je relativně elitní a velmi drahá. To znamená, to jsou lidé, kteří jsou buď velmi talentovaní nebo z dobrých rodin. Ta elita se vždycky přizpůsobí první, ale společnost potom nakonec, ten zbytek té společnosti následuje tady tenhle ten trend. V tomhle já jsem trochu optimista.
Aktuálně, když to ještě vezmeme směrem tedy k Trumpovi, tak prohrál už svůj boj. Stála ho místo v Bílém domě ta poslední aféra, kdy na zveřejněném videu mluvil nevybíravým způsobem o ženách, že jako boháč může mít vlastně každou. Velmi silnou řeč na to měla Michelle Obama.
Já myslím, že je to asi těžké říct úplně natvrdo, že prohrál, protože přece jenom ještě zbývají nějaké 3 týdny plus minus. Ale jeho šance vyhrát je opravdu velmi malá. V tuto chvíli se pohybuje někde kolem 10%, to neznamená, že má 10% preferencí, ale že jeho šance vyhrát je kolem 10%. Někdo říká 12, někdo 8, ale to je číslo, které je opravdu vlastně nemá v historii amerických prezidentských voleb obdoby. On prohrává dnes v průměru o 8%, o možná i o 10% po té poslední debatě, která se mu zase příliš nepovedla, i když si tam vedl o něco lépe než v těch předchozích. A tenhle ten náskok překonat, k tomu by samozřejmě se muselo stát něco nepředvídatelného. Pokud ty volby budou pokračovat tak, jak dneska, tak Trump prezidentem nebude. Ale ti jeho voliči nikam neodejdou. To je třeba 40 milionů Američanů, kteří se rozhodli, že Trumpa budou volit. To není společenská spodina. To je celá řada lidí s vysokoškolským diplomem. Celá řada lidí, kteří vydělávají poměrně slušně. Ten průměr je někde kolem 71 tisíc dolarů na americkou rodinu na rok, což není málo. To jsou lidé, kteří prostě jsou naprosto zhnuseni, nespokojeni, chtějí do té americké politické elity hodit bombu. Ano, já to občas přirovnávám k tomu, že oni prostě zjistili, že jim smrdí potrubí v koupelně a jejich řešením je, že tam prostě tou svojí koupelnou projedou bagrem. Ano, to je prostě samozřejmě naprosto neadekvátní řešení, ale oni jsou prostě tak znechuceni, že toho Trumpa volit budou. No a když ten Trump prohraje, tak samozřejmě bude záležet na tom, jak se zachová po těch volbách. A také bude záležet na tom, kdo se těchto voličů ujme po Trumpovi.
Populismus tohoto druhu se samozřejmě netýká jen Spojených států amerických, o tom jsme mluvili. Stahuje se soumrak nad liberální demokracií?
Já se toho obávám. To, nemyslím si, že demokracie jako taková by ještě byla v sázce. Někteří lidé s tím nesouhlasí. Oni třeba vidí v Trumpovi a jemu podobných zárodky jakéhosi nového fašismu. To já si nemyslím. Trump je neideologický člověk. On vlastně nevěří téměř ničemu. On je schopen říct opravdu téměř všechno, aby se zalíbil. Ale nastává doba jakési drsné, neslušné, neliberální demokracie a myslím si, že lidé, jako jsem třeba já, kterým záleží na tom, aby ta společnost zůstala aspoň v rámci možností slušná, aby zůstala liberální. A u nás to má ještě potom ten geopolitický rozměr, protože u nás jde navíc o naši příslušnost k západní civilizaci.
Je to už opravdu tak daleko?
Já myslím, že jo, jako ty problémy v Evropě, které vidíme ve Spojených státech, se manifestují mimo jiné tím, že se nám pomalu, ale jistě rozkládá Evropská unie. Takovým tím prvním výstřelem k tomuto závodu byl Brexit. A my přece závisíme jednak na Evropské unii a potom také především na Severoatlantické alianci svojí prosperitou a svojí bezpečností. Trump je člověk, který nechápe důležitost Severoatlantické aliance. Po něm přijdou další politikové, kteří možná budou rozkládat Severoatlantickou alianci, proto na ně třeba Putin sází. Takže pro nás to má tenhle ten geopolitický rozměr.
Podle vás nežijeme v normální době? Říkáte to v souvislosti s tím, že prezidentem může být Miloš Zeman? Jo, ale lidé zvolili v přímé volbě. Lidé tedy nejsou normální, nemají soudnost?
Já bych tohleto jednoduché měřítko nezvolil. Já netuším, jaké pohnutky, jakou životní situaci, jaký životní příběh za sebou má volič Miloše Zemana, volič Donalda Trumpa. Já nekladu vinu za tuto situaci voličům. Voliči se prostě rozhodují z nabídky, mají nějaké nálady a někteří lidé je oslovují. Já si myslím, že ten, kdo je odpovědný za společnost, to jsou ti politikové, protože vždycky ve společnosti existuje určitá míra úzkosti, určitá míra nespokojenosti, frustrace, zlosti i nenávisti. A dobrý politik přece musí především pracovat proto, aby to zaprvé se snažil vysvětlovat a nějakým způsobem utlumovat a tu společnost sjednocovat. Existuje férová soutěž, ale potom by všichni měli ctít nějaká jasná pravidla. A tito politici, jako je Zeman a Trump a celá řada dalších, tato pravidla nectí. Tu společnost rozdělují a rozeštvávají. A to s tím já mám problém. Nemám problém s voličem Miloše Zemana. Já mám problém s Milošem Zemanem.
A škodí prezident Zeman České republice, protože většina těch voličů nebo těch Čechů, podle průzkumu, kteří ho volili, tak si to nemyslí.
Zcela jasně škodí České republice.
Čím?
No třeba tím výrokem, že on by volil Donalda Trumpa, že Donald Trump je vlastně dobrý kandidát a dokonce ho přirovnal k Ronaldu Reaganovi, což byla opravdu velká nehoráznost, protože Donald Trump je negací úplně všeho, čím byl Ronald Reagan. Tam ta podobnost je opravdu jen velmi povrchní. Ano. V podstatě podobají se jenom tím, že oba dva jsou zaměřeni proti tomu establishmentu, proti těm elitám, ale jinak ta podobnost v podstatě už nefunguje dál. Tím výrokem například, že by volil Donalda Trumpa, protože Donald Trump se snaží oslabit NATO. A NATO je přece garantem naší bezpečnosti. Poradce Donalda Trumpa, Newt Gingrich, spochybnil na to, když řekl, prosím vás, a to mají jít Spojené státy do války za Estonsko? Vždyť Estonsko je jakýmsi dvorkem Petrohradu. To je popření článku 5, na kterém stojí naše bezpečnost. Naše armáda nás neubrání. Při vší úctě k naší armádě, která je kvalitní, ona není koncipovaná tak, aby nás ubránila. To prostě není dostatečně početná armáda. My závisíme naší bezpečnosti na Severoatlantické alianci. Pokud prezident Zeman řekne, že by volil Trumpa, který spochybňuje NATO, no tak škodí České republice.
Prezident je kompetenčně omezen, mám na mysli ta ústavní instituce, tak jak je determinována a utvářena ústavou jako zákon nejvyšší právní síly. Může příchylnost k Rusku, řekněme, a vyjádření výroky prezidenta Zemana skutečně nějakým způsobem hnout se západní orientací této země? Nejsou to jen řeči?
No řeči to jsou do jisté míry. Naštěstí vláda se chová daleko odpovědněji a ctí závazky jednak k našim spojencům v alianci a potom samozřejmě vláda se pořád ještě chová, zejména v tom středoevropském kontextu, proevropsky. S výjimkami, ale víceméně ano. Ale to, že Miloš Zeman se chová jinak a že tlačí naši zahraniční politiku směrem k Rusku a směrem k Číně, tak to má pochopitelně velký, velký symbolický význam. On je vnímán jako hlava státu, on je také odpovědný za českou zahraniční politiku a zejména v Americe, kde tolik nerozumí tomu českému politickému systému, tak oni ho berou jako hlas České republiky.
Je kurz České republiky ohrožen nebo není?
Já myslím, že v tuto chvíli stojíme na jakési křižovatce. Všechny ty děje, které dnes sledujeme v Evropě, tak to znamená takové to pomalé rozkližování Evropské unie. Dnes vlastně i rozhovor o tom, jestli vůbec má Severoatlantická aliance nějakou perspektivu a budoucnost. Taková ta sázka na nacionalismus, to uzavírání se světu, to nám rozhodně nepomůže. My bychom si měli uvědomit, že před 25 nebo dneska už 27 lety jsme se rozhodli, že se chceme vrátit do Evropy, chceme vrátit na západ, kam jsme vždycky historicky a civilizačně patřili. A že to je naše jediná cesta, že my nemůžeme být nějakým chimérickým mostem mezi západem a východem. To se nám už několikrát v minulosti neosvědčilo. Pokud zůstaneme liberální demokracií a pokud zůstaneme v tom západním politickém okruhu, tak tady máme šanci budovat i nadále jakousi slušnou společnost. A že to nejde jednoduše, to víme všichni, že tady existuje celá řada nepříjemností, jako je korupce a dalších věcí, to také víme všichni. Všem pokud bychom se měli vrátit pomalu, ale jistě do toho východního okruhu, no tak tam přece nerozhodují pravidla. Tam rozhodují ti, kteří mají hodně peněz a kteří mají moc. My potřebujeme žít ve společnosti, kde funguje systém a zákony.
Je otázka, jestli v tom západním civilizačním okruhu to není, jestli skrytě taky nerozhodují ti, co mají spoustu peněz a to mají moc.
Ne, tam zcela, tak samozřejmě vždycky lidé, kteří mají hodně peněz a moc, tak mají velký vliv.
Ano. Na západě méně vidět na ty struktury, které tímhle způsobem se zřejmě také odvíjejí.
V tom bych s vámi drobně nesouhlasil. Myslím si, že pokud se prostě prokáže zcela jasně u soudu nebo někde jinde na veřejnosti, že mocný a bohatý člověk porušil zákon, on tak prostě za to zaplatí. Ano. U nás si tím tolik jistě nemůžeme být, protože my ještě tak daleko nejsme. A pokud se něco takového stane na Ukrajině nebo v Rusku, no tak tam si můžeme skoro být jistí, že o tom budou rozhodovat jenom ti mocní a jenom ti s penězi. My jsme pořád ještě v tom meziprostoru a my bychom se měli sunout k těm civilizacím, ano, které jsou pochopitelně nedokonalé, ale pořád ještě fungují.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Já moc děkuji za pozvání.